Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Nadškof Molinar je o odpuščanju in Celestinovem letu. Poslanica ekumenskega patriarha Bartolomeja ob dnevu okolja. Mladi evangelizatori v večjih francoskih mestih pripravili festival Oznanilo. Splošni namen apostolata molitve za september nas vabi k Božji besedi kot viru veselja in svobode.
Akvilski nadškof monsignor Giuseppe Molinari je pri slovesni sveti maši ob prazniku odpuščanja in Celestinovem letu v osrednje italijanskem mestu Akvila vernike pozval naj odpuščajo, da bo tudi njim odpuščeno. Tradicionalni praznik odpuščanja se je začel v petek z večernicami, ki jih je daroval papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Posebnost letošnjega dogodka, ki se upada z 800-letnico rojstva papeža Celestina V., pa je popolni odpustek, ki ga bodo lahko po papeževem določilu prejeli vsi verniki, ki se bodo v času Celestinovega leta poklonili posmrtnim ostankom svetega Celestina. To morajo verniki storiti od 28. avgusta letos do 29. avgusta prihodnje leto v bruških in molizejskih škofijah. Priložnost za prejem popolnega odpustka pa je posebnega pomena še posebej za prebivalce Abrucev, ki jih je aprila letos prizadel uničujoči potres. Monsignor Molinari je v pogovoru za naš radio spomnil na Bertonejevo navzočnost na odprtju Celestinovega leta. Abruški verniki pa so jo po njegovih besedah doživljali kot navzočnost svetega očeta, ki jih je sicer obiskal kmalu po tragičnem potresu, ki je terjal okrog 300 človeških življenj. Nadškof Molinari je izpostavil Bertonejev poziv k čimprejšnji ponovni oživitvi porušenega mesta ter njegovo upanje, da bi popolni odpustek, ki ga verniki lahko prejmejo, bil priložnost za njihovo spreobrnjenje. Večernic, ki jih je v petek vodil papežev državni tajnik, se je udeležilo veliko število ljudi, med njimi tudi mnogo mladih, v nedeljo pa je potekala slovesnost, s katero se je pričelo romanje Celestinovih relikvij po abruških in molizejskih škofijah. Te bodo 28. avgusta prihodnje leto, ko se bo zaključilo Celestinovo leto, priromale nazaj v Akvilo, kjer jih sicer hranijo. Nadškof Molinar je med slovesnostjo poudaril, da verniki lahko odpuščajo vsak dan in ob tem spomnil na cerkvenega očeta svetega Janeza Krizostomosa, ki pravi, da so načini sprave, priznanje grehov, odpuščanje, molitev, ponižnost in miloščina. Na novinarsko vprašanje, ali praznik odpuščanja in Celestinovo leto lahko abruškim vernikom, ki še vedno živijo v žalostnih razmerah in strahu, prinese upanje, je monsignor Molinari odgovoril, da si osebno tega zelo želi, sicer pa je potresence večkrat spodbudil z besedami, da je treba biti realist in da je prihodnost mogoče graditi le korak za korakom, ne pa v hipu. Tudi papežev državni tajnik kardinal Bertone je v petek oblasti, javne in zasebne ustanove, podjetja ter prostovoljce spodbudil naj po najboljših močeh prispevajo svoj delež za obnovo Akvile, hkrati pa je izrazil upanje, da se bodo vsi, tudi mednarodne skupnosti, potrudili, da bodo dane obljube izpolnjene ter da bodo prebivalci potresnega območja lahko v svojih domovih ponovno zaživeli normalno družinsko življenje in nadaljevali s svojimi običajnimi dejavnostmi. Kardinal Bertone je še dejal, da obhajanje slovesnosti kot sta Celestinovo leto in leto Celestinovega popolnega odpustka po aprilski tragediji gotovo prispeva k boljšemu razumevanju pomena te duhovne tradicije. V stiski in trpljenju namreč odpustek po Bertonejevih besedah postane spodbuda za sprejem Boga v življenje in za spreobrnjenje v njem.
Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej je ob današnjem dnevu okolja napisal posebno poslanico, v kateri vse ljudi povabi k razmišljanju o odnosu do sveta. V zadnjem letu je svetovna gospodarska in finančna kriza prizadela tako rekoč vsakega človeka, piše ekumenski patriarh v svoji poslanici. Kriza pa je tudi priložnost, da na nov način razmišljamo o nastalih problemih in se vprašamo, zakaj na dosedanjih izhodiščih ne moremo najti boljših rešitev. Danes, pravi patriarh, moramo v naša razmišljanja in delovanje unesti več ljubezni, ki bo navdihovala pogum in skrb za bližnjega. Človekov napredek namreč ni le kopičenje imetja in lahkomiselno uživanje zemeljskih dobrin. Reševanje sedanje krize je pokazalo, da imajo bogati malo volje vlagati svoje bogatstvo v reševanje krize, nočejo pomagati lačnim in jim ni mar, da milijoni nimajo pitne vode. Zato je na obrazu vsakega lačnega otroka, slehernemu od nas, zastavljeno vprašanje, na katerega moramo odgovoriti, namreč kako je mogoče, da se je to zgodilo. Ekumenski patriarh se sprašuje, ali ni to morda vprašanje človeške nesposobnosti ali človeške volje. Ko smo v središče naših koristi in prizadevanj postavili trg, pravi ekumenski patriarh, smo pri tem pozabili, da bodo naše odločitve kruto pogojile življenje prihodnjih rodov. Človeška ekonomija, ki je iz ljudi naredila potrošnike, kaže vse svoje slabosti. Božja ekonomija, ki nas je ustvarila po podobi stvarnika, ki nas ljubi, pa nas vabi, da ljubimo in skrbimo za stvarstvo. Če verujemo, da je človek le potrošnik, potem je njegov cilj, da potroši stvarstvo. Če pa verujemo, da smo ustvarjeni po božji podobi, bomo delovali skrbno in z ljubeznijo do bližnjega in si prizadevali, da postanemo tisto, za kar smo ustvarjeni. Patriarhovo sporočilo vsebuje tudi dobre želje za uspeh konference Organizacije Združenih narodov o klimatskih spremembah, ki bo decembra letos v Kopenhagnu. Patriarh Bartolomej pa svoj poziv zaključuje z mislijo, da v vseh razsežnostih gospodarske dejavnosti morata biti prisotna ljubezen in pravičnost, ter da profit, zlasti še kratkoročna korist, nikakor ne more biti edini vzgib naših dejanj.
Predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev nadškof Zigmund Zimowski je prejšnji teden papežu Benediktu XVI. Predstavil program 24. mednarodne konference, ki bo v Vatikanu potekala od 19. do 21. novembra. Letošnja konferenca bo namenjena gluhim in bo nosila naslov Efata, gluha oseba v življenju cerkve. Kot je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano povedal nadškof Zimowski, so letošnjo temo izbrali z namenom, da bi cerkev ponovno ovrednotila vlogo gluhih oseb in njihov prispevek na različnih področjih apostolata, ter tako izpostavila pomembnost njihove dejavnosti v cerkvi. Pri pripravi programa sta s Papeškim svetom za pastoralo zdravstvenih delavcev sodelovala Mednarodna katoliška fundacija za pomoč gluhim osebam in verska skupnost imenovana Mali misijon za gluhoneme. Udeleženci konference bodo o položaju gluhih oseb razpravljali iz različnih vidikov – sociološkega, psihološkega, medicinskega, družinskega, predvsem pa pastoralnega vidika – potekale bodo tudi okrogle mize, kjer bodo predstavljeni konkretni primeri družin in oseb, ki živijo z gluhoto. Cilj konference, je dejal nadškof Zimowski, je prispevati k družbeni občutljivosti in spodbuditi k konkretnim in učinkovitim dejanjem, s katerimi bi se olajšala stiska gluhih oseb, tako na splošni družbeni kot tudi na cerkveni ravni. Na odprtju konference bodo osrednji govorniki nekdani predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev kardinal Lozano Baragan, predsednik Mednarodne katoliške fundacije za pomoč gluhim osebam in nadškof v Liverpoolu Patrick Kelly ter direktor kaplanije za gluhe osebe v Dublinu Gerard Tyrrell. Prvi dan bo govora o treh tematikah – gluhe osebe med preteklostjo in sedanjostjo, psihološki svet gluhih oseb in medicinski vidiki gluhote. V popoldanskem času pa bo potekala okrogla miza na temo Izkušnje iz sveta tišine. Udeleženci prihajajo iz Rima, Nemčije, Španije, Belgije in Malezije. Drugi dan konference bo namenjen družinam in izkušnjam zakonskih parov in družin, ki živijo z gluhoto ali naglušnostjo svojega partnerja ali otrok, razpravljalo pa se bo tudi o pastoralnem delu z gluhimi osebami. Zadnji dan konference, torej v soboto dopoldan, pa bo besedo imel upokojeni predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev kardinal Fiorenzo Angelini. Predstavljeni pa bodo tudi zaključki konference.
Tristo mladih evangelizatorjev se je konec avgusta odpravilo na plaže in ostala priljubljena poletna zbirališča v 7 večjih francoskih mestih, da bi se srečali z mladimi počitnikarji in jim oznanili veselo novico. Festival z naslovom Oznanilo je potekal od 20. do 30. avgusta in vključeval koncerte, debatna srečanja, razstave in molitvena bdenja. Kot je zatrdil škof Dominik Rej iz skupnosti Emanuel, slednja je sodelovala pri organizaciji festivala, so želeli izpostaviti karizmatično dimenzijo vere, Božjo ljubezen oznanjati na radosten način, iti med ljudi in se z njimi pogovarjati o Bogu. Festival Oznanilo je letos potekal drugič zapored. Lani je 4 misijonska prizorišča, ki so jih pripravili mladi evangelizatorji, obiskalo okrog 250 ljudi. Zadnja 2 dni letošnjega festivala je okrog pariške bazilike srca Jezusovega nastala prava vas s stojnicami in različnimi prizorišči, kjer so se odvijale razstave, koncerti, gledališke predstave in druge kulturne dejavnosti. Včeraj popoldne pa so pripravili skupno molitev. Kot je dejal škof Rej, so mladi misionarji pomembno znamenje in velika spodbuda. Po njegovih besedah je za izražanje lastne vere potrebno, da se jo živi, da pa bi živeli po evangeliju, je o Božji besedi tudi potrebno govoriti. Pričevati o ljubezni je namreč dolžnost vsakega kristjana, tako kakor je pravica vsakega človeka, da se sreča z besedo. Škof Rej je izpostavil svežino, dinamizem in navdušenost mladih, ki sami sebe imenujejo kristjani in ki glasno zatrjujejo, da ljubijo cerkev, ter dodal, da je festival rezultat in milost svetovnih dni mladih, ter pravo pričevanje za osebe, ki so se od cerkve oddaljile, ter prav tako za samo cerkev. Kot so zapisali organizatorji festivala Oznanilo, je v današnji družbi težko živeti na drugačen način in ljubezen izkazovati na nov način. Tudi sami kristjani s težavo sprejemajo in živijo Kristusovo oznanilo. In zato je potrebno mlade spodbujati, da postanejo pogumni pričevalci resnične radosti. Kot vodilo so si zastavili besede papeža Janeza Pavla II., ki jih je izrekel leta 1980 v Parizu in mlade spodbudil, da z roko v roki delujejo in si prizadevajo za civilizacijo ljubezni.
Po končanem Pavlovem letu romari v velikem številu prihajajo v Tars, sporoča apostolski vikar za Anatolijo in predsednik turške škofovske konference Luigi Padoveze. To dejstvo bi po njegovem turške oblasti lahko spodbudilo, da bi cerkev svetega Pavla, ki je bila do Pavlovega jubilejnega leta muzej, ostala cerkev, torej bogoslužni kraj za kristjane. Turške oblasti so namreč dovolile, da so cerkev muzej v Pavlovem letu preuredili v bogoslužni prostor. Romari so morali vsaj 3 dni pred obhajanjem svete maše ali drugih bogoslužij prijaviti svoj prihod in bogoslužni obred, kar je v Evropi zbudilo vrsto protestov. Škof Padoveze pravi, da morajo počakati, kako se bodo odločile turške oblasti ob dejstvu, da je romarjev, ki želijo v cerkvi svetega Pavla obhajati Evharistijo in drugo bogoslužje, ogromno. Ob zaključku Pavlovega leta je predsednik turških škofov dejal, da se mesto Tars mora oddolžiti apostolu narodov, ker je po njem postalo svetovno znano. Romarji, ki množično prihajajo v Tars tudi po zaključku Pavlovega leta, potrebujejo cerkev, kjer se lahko zberejo in premišljujejo. V muzeju ni mogoče moliti, pravi škof Padoveze, ki je turškim oblastem hvaležen, da to potrebo razumejo.
Papež Benedikt XVI. Je v mesecu septembru vernike povabil, naj molimo, da bi Božja beseda v svetu bila bolj prepoznana, poslušana in živeta kot izvir radosti in svobode. S tem splošnim molitvenim namenom nas Sveti Oče ponovno spodbuja, da Božjo besedo postavimo v središče našega življenja. Papež Benedikt XVI. Ves čas svojega papeževanja poudarja, da samo Božja beseda lahko zares spremeni človekovo srce. Nepoznavanje svetega pisma pomeni nepoznavanje Jezusa Kristusa, je dejal papež na eni od splošnih audienc in izpostavil, da se sveto pismo ne bere kot beseda iz preteklosti, temveč kot beseda, ki prihaja od Boga in se razodeva tudi nam. Papež opozarja, da je sveto pismo potrebno brati skupaj živo cerkvijo, da tako ne bi zapadli v razlage, ki so pogojene z miselnimi vzorci danega trenutka. Kar je danes moderno, bo jutri zastarelo, je dejal papež na eni od svojih splošnih audienc in nadaljeval, da je Božja beseda beseda večnega življenja in v sebi nosi večnost, tisto, kar velja za vedno. Ko torej v sebi nosimo Božjo besedo, nosimo v sebi večnost, večno življenje. Vsi kristjani, spodbuja papež, smo poklicani, da se odpremo upanju, ki je v nas, da pa bi bili verodostojni pričevalci, moramo predvsem živeti to, kar se nam oznanja. Samo kdor posluša besedo, lahko postane oznanjevalec. Ni nam potrebno poučevati druge o svoji lastni modrosti, temveč o Božji modrosti, ki se v očeh tega sveta pogostokrat zdi kot norost, je dejal papež v enem od svojih govorov. Da pa bi kot verniki postali verodostojni oznanjevalci, nas Benedikt XVI. Vabi k molitvi Lectio Divina, torej k branju in premišljevanju ob svetopisemskih besedilih. Lectio Divina zahteva, da dlje časa ostanemo pri nekem svetopisemskem odlomku, ga večkrat preberemo in iz njega izžamemo ves sok, ki hrani konkretno življenje, je zatrdil Sveti Oče. Oktobra lansko leto se je v Vatikanu začela škofovska sinoda, katere naslov je bil ravno Božja beseda v poslanstvu in življenju cerkve. Na ta način je papež želel poudariti, da je oznanjevanje evangelija potrebno jemati vedno bolj resno. Na otvoritveni sveti maši škofovske sinode v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja je papež izpostavil, kako zelo nujno je v središče našega življenja postaviti Božjo besedo in Kristusa sprejeti kot edinega odrešenika, kot Božje kraljestvo v osebi, ter tako omogočiti, da njegova luč razsvetljuje vsak človeški prostor, družino, šolo, kulturo, delo, prosti čas in družbena področja našega življenja. Sprejemanjem Božje besede lahko ljudje zares spremenijo svoje srce. Le Božja beseda lahko namreč v globini spremeni človekovo srce in zato je pomembno, da vsak vernik in celotna skupnost z Božjo besedo stopajo v vedno bolj intimen odnos. Ob zaključku sinode pa je papež med drugim tudi izpostavil, da je za učinkovito evangelizacijo pomembno, da se z Božjo besedo seznanja tiste, ki so se od Boga oddaljili in tiste, ki iskreno iščejo smisel svojega življenja, ter se prizadeva za živo doživetje svetega pisma. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.